ostirala, Ipar Euskarriko aktualitatea aztertzeko beta dugu ostiralero badakizue, eta ari berdinetik tiraka seiko dugu bai behintzat hasieran, batasunaren autodisoluzioaz hitz egiten segituko dugu, beste bat gairen artean, eta horretarako, bueno, ba, ohiko bi kolaboratzaile ditugu telefonoz bestalde, Vicente Brillon eta Aitor Renteria. Egunon bioei?
Bai, egunon. Bai, egunon.
Bueno, egunon, eta urte berri hon. Bueno, asteko tabaren hori txertan, hori genuen izbide, batasunaren autodisoluzioa atzokoan Baionan iragarri edo aurreratu zutena, Aitor, noa ez zuzurekin hasiko naiz. Zer nolako garrantzia emango zenioke notizia politiko honi?
Ikusten dut, bere logika bat baduela eta garrantzitsua duet dela, ba, hori, ba, nola baita iragazen duelako ba, ziklo bat bete dela, eta ziklo berri baten eraikuntzari edo ekiten diotela, eta garrantziten bezala ba, tresna berriak behar dituzela ba, ziklo berriari ekiteko. Horrarte azki logikoa ikusten dut, gero ba, noski izan dira horre zaitasunak, zer nolako ezkerra bertzaldea erekin nahi dute, nola segitzen den, bo, nah, geroak errenen du zer ekarriko duen.
Vicente?
Bai, aitorreti izan dian bukatu duen bezala, ni pixkat ni mesfiatzen iz, orako behiak gehienetan giberapena pixkat galde egiten dute, unza neurtzeko haien garrantzia edo importantzia, importantoa dira dudarik gabe, batasunak dena den egualdean ez zuen antzu aktivitaterik gehiago, eta ba, ejana izan den bezala ziklo baten bukaera da. Interesgarria ditake, guai, izanen da, hobeki egiteko ikustea nola egituratuko den, ea guai diren tresnak horiekin aski izanen dena ala ez aintzina segitzeko, egoaldean eraikiak izan direnak, eta bat ez ere hemen ipajaldean nola aintzina segituko den, batasuna, ikusi dugu azken hauteskundeetan Euskaregia bai plataforman parte hartu dutenez, ea hori altxatuko den egiazko partido bat bezala, eta orduan itzuliko gineateke duera amak urte izan den egoerara, janai baita bertzaren batasunak bere baitan bat zituen batasuna eta bertzaren batasuna bihurtu direnak, edo beste tresna politiko bat sortuko den ba, eraikitze ziklo hori interesgarria izan da ikustea nola osatzen den.
Hori ere, aipagarria da, oen Aitorre, Vicentek aipatzen zuena ez da, ziklo politiko berri honetan, ea abertzaren arteko batasuna bideragarriagoa izango den, eta bide horretatik jarrituko den.
Ba, ikusten dut, hor badagola erronka bat, ez da, eta oso argi planteatu zena, eta da, nola betirekin ziklo berriari erantzutea, ez? Bake prozesu guztia eraikitzeko dago, eraikuntza nazionalen ikuspegitik dena egiteko dago, beraz, uste dute bidea logikoa dela, eta gainera, beste elementu bat ere aipatuko nuke, duela bi urte edo egin zen inkesta Ipar Euskal Herrian, Ezkerra Abertzaleko militanteen artean, eta erantzutena 1500-1800 pertsonak, ba, hor definitzen zuten nolako Ezkerra Abertzalea nahi zuten biharko da, lehen Vicentek aipatzen zuena hori interesgarri izan dela eraikuntza fase hori, nik uste dut erantzun hori hor dagola. Gero beti gertatzen dena, ba errealitateak agintzen duela nola dantzatu, ez? Baina guzu printzipioz hori, ba, elementu ugari daudela, ba, pentsatzeko beste lasaitasun bat eta beste eredu batzuekin ere erekiko dela egitura berri bat, ez?
Aizu, eta batasuna izpide dugula, ogomaktenen askatzea duela, astetart inguru izan zen, eozen kasutan, aipagarria, hemen ez genuelako, epatu horrekoste osoan, oporretan izan ginelako. Bueno, zer nolako eragina izan du notizia horrek, albiste horrek Ipar Euskarriko gizartean, Vicente, nola hartua izan da Martinen askatzea, garaipen politikoaten gisa, urrasoaten gisa, erdibidean gelditzen den zerbait, batean fidantzapean geratu delako aske, nola ulertu izan da?
Ulertu nik uste garaipen bat bezala, eta hainitzek, eta behar bakan botik ikusia erri gehienak, dira abertzareak ez direnak, ekologist, sozialist, horiek, horiek guztiak garaipen bat bezala aldarrikatu dute liberazione hori. Ikusten barin bada paperean, praktikan, hor martenen liberazioneak ez du ondori horik, funtzionamendu politikoan edo horako zeretan. Baina ikurra bat zen, eta ikurrak prozesuetan garrantzi handia badute. Orduan, nunbait interpretatzen alda gestu bat bezala, ez dakit edo espainiol gobernuko edo frantzes gobernuko edo biena, baina interpretatzen alda gestu bat bezala, maiten du neurtzerat ere, ba, egiarteko justiziak guti ikustekorik baduera zera horietan, zeren bai atxilotze mementuan oraino gehiago frogatzen du liberazione honek atxilotzeak etzuera fitxik ikustekorik sortearekin, sorte hona edo txajarekin hori aintzinetik preparatua zera, eta bere liberazioneak ere ez du fitxik ikustekorik ez justizia ez sortearekin, horrek ere badu erran nahi politiko bat.
Txato, Aitor, zu nola ikusi zenuen, nola ze lektura, ze irakurketa egin daiteke?
Bai, nik azapenetik hori egiten nuen irakurketa zen, hogo mazen gaztain jarre bat zen, Frantziaren eskuetan. Alde batetik, bazuen sententzia bat bere kontra, beste alde batetik, Espainiak eskatzen ziona ere, ba, nola baite, bete behar zuen Frantzia. Horren, nire ustez trompatu da, Holandu erabate trompatu da, baina egiten duelarik epariua hori, Espainiaren hildo beretik segitzeko, deliberatzen du ogor marten zaukan zigorra bete arazteko atxilotuta bidaltzea, eta egiten du, eta kontran altzatzen zaien erantzuna hori ez du espero. Hori olakorik ez dut uste, espero zezakenik. Eta nik uste dut nola baite absurdua dena da gero hori, ba, Espainian dauden denborrak epaiketa egin bitartean, bi urtekoak, jadanik antolatzen aritzen Frantzia mailan ere, ez, abertzale mailan, ez, Frantzia mailan eskerreko alderdien erantzuna, eta hainbat gauza, hori arren dugu, sobera urgun joan gabe, kendezagun arditik gaztaino erreau, eta beste gauza batera, beraz. Bixintek errandu, nintzako hori da presioaren garaipen bat. Eta beste garaipen bat, epatuko nuke darmean. Espainiako kulturan oso normala da libre uztea darmetean. Baina Ipar Euskal Herriko kulturan nahiko arraroa izaten da darmea eskatzea. Eta azpimarragarria izan zen, duk berriago bulegoa pigene osatuan egitzen dugu, goiz osoan egon zen hilara, lerroa, dirua emateko, batzu egumurtu gure besteak egun beste berrogeita hamar, izan ziren autetxiak, kolore desberdinetako jendeak, abertzaleekin deus ikusi horik ez dutenak, hor, pentsatzen baldin badu, hor makten kasua bukatu dela, trompatzen dira uste dut.
Bixente, horra, Aitorrek aipatzen duena ere interesgarria, za hor egon zen elkartasun uholdu hori Baionako aldezarrean, Baiona txipian ikusi zena, ez? Berme hori jasotzeko eta biltzeko, gainera uste da Aitor oso denbora gutxian, ez? Lortu zela dirua?
Goiz batez bildua izan da. Nik urbiletik bizi izan dut hori ere Charlo Etxezarreteri gertatu zaionarekin eta arras gehiagoa zen. Eta 60.000 euro bildu zen ere iruzpalau egunetan. Afer horretan, aurro martenen kasuarekin eta Aitorrek arrazoina du, erreitearekin ez dela bukatu ez da urrundik ere, behar da, horretan kokatuko da liberapenarekin aldaketa mediatikoa errango nuke. 70-80 laurogei urteetan mugimendu abertzareak bazuen bentaila, Espainiol gobernuarekin begira, bere askapen aldarrikapenetan, Europa mailan, mende balde munduaren mailan, ezkerran barnean bederen, horiek ziren ikusiak pixka bat gudariak bezala, eta ba, gauzak pixkat simplifikatzeko horiek zuten jazoina, eta diktatore zaleak eta horiek ziren espainiol gobernamendukoak. Hori dena aldatu zen arras laujugoi amarkada hortan, eta biziki zaira zen abertzale mugimenduaren zat, batez ere ezker abertzalean zat, beren aldarrikapenak urektarazteko eta beren gudua urektarazteko, baitzen Espainian gobernamenduako osatu zituen tresna guziak, eta propaganda guzi hori den bezala erraiteko terrorista mentsa horiek guziak egiten zuten min gehiago egiteko, no? Hori pixkanaka kentzen dira, eta hor ikusia izan den lehen aldikotz Romartin aferan, lehen aldikotz beren Frantzia medien edabideen mailan defentsiban agertu da Espainiako gobernamenduak eta Frantses gobernamenduak ere, eta ofentsiban agertu da abertzale mundua, eta hortan bada egiazko posturen aldaketa bat.
Bueno, ikusiko nola garatzen den hau guztia, aurrerantzen ere aipatuko dugu hurrengo mainburutan, hurrengo tertuletan. Alare beste kontuat, gaiezera bat aldatuta, hau ere aipatu nahi nizuelako, datorren urtarrilaren 31ean Euskal Tokiko moneta banatuko dute, lehendabizikoz Ipar Euskal Herrian, hori aurkezpen aspaitik datorren proiektua da. Bueno, Bixente Aitor, ezakizuetakoren batek ezagutzen duen eta azaldu nahi dugun edo entzulei azaldu nahi dien. Bixente.
Ez dakit besteek zer eranen duten horrekin, ni pizkat sorprestuan niz, horrekin egia erteko. Ez dakit untxan urten zer ondorio izanen duen horrek, bitxikeri bat bezala agertzen da, egia da ez dugu horako esperientziarik izan, hainitz aipatzen da egin duten aurkezpenetan Alemaniako kasua, bon, Alemania hemendiko junda, ez da jas kultura berdina. Kuriositatearekin begiratuko dut, nik hasteko bai joan niz aldatzeat behoi eta marreun bat eusko ikusteko zer emaiten duen, baina biztan dena simpatiarekin begiratzen dena, baina simpatia baino urrunago joan behar da, hori baita egiazko ekonomien mugimendu bat, ekonomi eta sozial mugimendu bat, hemen berriz kokatzeko ekonomi eta bere ondorioak, baina egia, ez dakit zuzen arrakasta izanen duen, ara ez zaila zaute horren neurtzea.
Alegia, euskari ez diozula praktikotasun hori edo ikusten, ez? Praktikotasuna edo eraginkortasuna, Bixente?
Bai, teorian, bai. Baina teorian, gero egiazko bizian, eta batez ere sosa aipatzen eraik, baitakit sosa gauza arras importanta da den hainitzen zat, ez dakit ara, teoria berifikatuko den ara ez.
Bueno, eta zuk Aitor, balduzu eusuak lortzeko eta aldatzeko asmorik?
Bai, gero kontua da, Bixente Karranduena da, esperientzia bat ez dena gauzatu, oraindik paperean dagona, eta beste toki batzutan barrakaz daukan duena, ez? Bixentek aipatu duena, bai Alemania aldian, bai Tolosa aldian, Frantzian, bai hainbat tokitan. Eta kontua da, elementu simple batetik abiatzen dela gogoeta da, hurbileko sare bat egin dezagun, eta diru hori ken dezagun merkatuaren saretik, bankuen eskuetatik, ez? Orduan, bada elementu nioztaz pentsatzen ematen duena, eta da bankuari kentzen zaion euro bakotxeko, berak ez du euro bat galtzen ditu 6, 10, 12, hau da, interesak egiten dizkion edo inbertsiorako erabil dezaken diru hori guztia, ez? Beraz, nik ikusten duena da horrek ematen diola balio politiko izugarria, gero hurbileko sareak eraikitzeak ematen dio kriston balio politikoa.